Գլուխ 26-րդ
Մաս առաջին
Շատ բաներ փոխվել այն պահից, ինչ Քափերվուդը զրուցում էր Բաթլերի հետ։ Այն ժամանակ Ծերունին բարեկամաբար էր վերաբերվել Մոլենհաուերին ու Սիմսոնին միանալու և Բորսայում արժեթղթերի կուրսը պահելու առաջարկին։ Բայց առավոտյան, այդ հիշարժան երկու շաբթին, առանց այն էլ խճճված զրույցը բարդացավ մի նոր հանգամանքով, որը Բաթլերին ստիպեց արմատապես փոխել իր գրաված դիրքը։ Այդ նույն օրվա առավոտյան ժամի 9-ին, երբ Քափերվուդը ջանում էր օգտություն ստանալ Սթիներից, Բաթլերը դուրս եկավ տնից և արդեն պատրաստվում էր կարգ նստել, երբ փոստատարը 4 նամակ հանձնեց դրան։ Նա էլ հապաղեց, որպիսի կարդա դրանք։ Առաջինը մանր կապալառու Օ. Հիգինսից էր։ Երկրորդը Բաթլերների խոստովանահայր Սուրբ Տիմոթեոս եկեղեցու քահանա Տեր Մայքլից, ոչ շնորհակալություն էր հայտնում աղքատախնամի ծխական ֆոնդին արած նվիրատվության համար։ Երրորդը Դրեքսել և ընկերներից ինչ-որ ավանդի վերաբերյալ։ Չորրորդը վատ թղթի վրա, ըստ երևույթին ոչ այնքան գրագետ, ավելի շուտ կնոջ գրած անստորագիր նամակ էր։ Դժվար ընթերնելի խզբզոցով հետևյալն էր գրված այնտեղ. Հարգելի պարոն, հայտնում եմ ձեզ, որ ձեր դուստր Էյլինը հարաբերվում է մի մարդու հետ, որի հետ չպետք է հարաբերվեր, ոմն Ֆրենկ Քափերվուդի հետ, որ բանկիր է։ Եթե չեք հավատում, հետևեցեք հյուսիսային 10-րդ փողոցի համար 931 տանը։ Այն ժամանակ կհամոզվեք սեփական աչքով։ Ոչ ստորագրություն, ոչ էլ որևէ նշան, որոնցից կարելի լիներ ենթադրել, թե որտեղից է ուղարկված նամակը։ Բաթլերը անմիջապես այն տպավորությունը ստացավ, թե նամակը գրել է այդ տան կողքին ապրող մեկը։ Ծերունին երբեմն աչքի էր ընկնում ծայր աստիճան սուր հայտնատեսությամբ։ Նամակը հիրավի Սուրբ Տիմոթեոս եկեղեցու ծխական մի աղջկանից էր, որ ապրում էր նամակում նշված տան մոտերքում։ Սա դեմքով ճանաչում էր Էյլինին և ատում էր նրան գրգռիչ տեսքի ու շքեղ արթուզարդերի համար։ Գունատ, նիհար, մշտապես դժգոհ այդ աղջիկը մեկն էր այն բնավորություններից, որոնք պարտ են համարում հետևելու ուրիշի բարոյականությանը։ Ապրելով Քափերվուդի գաղտի վարձած տան առիշեղ, հետևում էր այդտեղ մտող մարդկանց և քիչ-քիչ որոշեց, ամենայն դեպս այդպես թվաց նրան, դրա նշանակությունը։ Նա կարիք ուներ միայն փաստերը ենթադրություններով լրացնելուն, և այդ ամենը իմի ձուլելու այն կռահունակության շնորհիվ, որը հաճախ մոտ է իսկական իմացությանը։ Նրա ջանքերի արգասիքն էլ հանդիսացավ այն նամակը, որ բացվեց Բաթլերի աչքի առաջ իր ամբողջ անպաճույճ անկեղծությամբ։ Իռլանդացիները փիլիսոփայական, միաժամանակ և գործնական մտածելակերպ ունեն։ Անախորժ դրության մեջ ընկած ամեն մի իռլանդացու առաջին ու անմիջական մղումն է դրանից դուրս գալու ճարգ գտնել և ամեն ինչ պատկերացնել նվազ տխուր լույսի տակ։ Երբ Բաթլերը առաջին անգամ կարդաց այդ երկտողը, մազերը փշաքաղվեցին։ Նրա ծնոտները սեղմվեցին, գորշ աչքերը կկոցվեցին։ Միթե ճիշտ է դա։ Բայց այլ կերպ, միթե նամակի հեղինակը կհամարձակվեր այդպես կտրուկ կերպով գրել։ Եթե չեք հավատում, հետևեցեք հյուսիսային 10-րդ փողոցի համար 931 տանը։ Միթե այս բարերի պարզ գործնականությունը ինքնին անհերքելի ապացույց չէ։ Եվ խոսքը այն նույն մարդու մասին է, որը հենց նախորդ օրը դիմեց իր օգնությանը և որի համար ինքը այնքան շատ բան է արել։ Բաթլերի դանդաղաշարժ, բայց սուր մտքում ավելի վառ, քան երբևէ, հառնեց իր գեղանի դստեր պատկերը։ Եվ նա հանկարծ որոշակի հասկացավ, թե ինչ մարդ է Ֆրենկ Արջերնոն Քափերվուդը։ Ինչպես բացատրել, որ ինքը, Բաթլերը, չէր նկատել այդ մարդու նենգությունը։ Ինչպես կարող էր պատահել, որ Քափերվուդն ու Էյլինը ոչ մի բառով, ոչ մի ժեստով չէին մատնել իրենց, եթե հիրավի նրանց մեջ ինչ-որ հարաբերություններ կային։ Ծնողները սովորաբար հավատացած են, թե շատ լավ են ճանաչում իրենց ավակներին, և ժամանակը միայն այն է անում, որ ամրացնում է նրանց այդ մոլորությունը։ Մինչև հիմա ոչինչ չէր եղել, ոչինչ էլ չի լինի առաջիկայում։ Իրենք տեսնում են նրանց ամեն օր, բայց տեսնում են սիրուց մշուշապատ աչքերով։ Այդ սիրուց կուրացած, նրանք համոզված են, որ բոլոր մանրամասնություններով ճանաչում են իրենց զավակներին, որոնք եւ ինչքան էլ հրապուրիչ լինեն, անպայման ապահովագրված են ամեն տեսակ գայթակղություններից։ Մերին լավ աղջիկ է, ճիշտ է, մի քիչ խելառ, բայց ինչ փորձանք կարող է պատահել նրան։ Ջոնը ուղամիտ եւ նպատակամետ տղա է, միթե նա կարող է ենթարկվել չարին։ Եվ ինչ սրտակեղեք հեծեցանքներ է արձակում ծնողների մեծ մասը, երբ պատահաբար բացահայտվում է իրենց ավակների վատ գաղտնիքը։ Իմ Ջոնը, իմ Մերին, անկարելի բան է դա, բայց հնարավոր է, շատ հնարավոր, եւ նույնիսկ հավանական։ Շատ ծնողներ, որ բավական փորձված չեն, բավականաչափ չեն ճանաչում կյանքը, չարանում են, դառնում դաժան։ Վերհիշելով զավակների վրա վատնած գուրգուրանքը եւ նրանց արված բոլոր զոհողությունները, վիրավորված են զգում իրենց։ Նրանք բոլորովին ընկճվում են մեր կյանքի այդքան բացահայտ անկայունության դեմ հանդիման, այն վտանգներին դեմ արդեմ, որոնցով լի է նա, և մարդու հոգում կատարվող առեղծվածային պրոցեսներին ի տես։ Շատերն էլ, ում արդեն խիստ դասեր է տվել կյանքը, և կամ ի բնե օշտված են ներըմբռնմամբ ու խորաթափանց մտքով, այդ բոլոր երևույթներին վերաբերվում են որպես կյանքի անխոստովանելի խորհրդի և իմանալով, որ այդտեղ պայքարը համարյա աննպատակ է ու անկարելի, ապա ծածուկ միջոցներով միայն ճանում են չտեսնել վատը կամ համակերպել դրան ժամանակ շահելու համար։ Ամեն մի մտածող մարդ գիտե, որ կյանքը մի անլուծելի հանելուկ է։ Մյուսները զվարճանում են անհեթեթ հերյուրանքներով ու մեկ էլ անտեղի հուզվում են և համբերությունից դուրս գալիս։ Եվ ահա խելացի ու մեծ փորձառության տեր Էդուարդ Բաթլերը իր տան սանդուղքին կանգնած կոպտացած ու ջլուտ ձեռքին պահել էր էժանագին թղթի մի կտոր, որի վրա ահավոր մեղադրանք էր գրված իր դստեր վերաբերյալ։ Նա մտովի տեսում էր նրան իր դիմաց դեռ բոլորովին փոքր, Էյլինը նրա առաջին աղջիկն էր։ Ինչպիսի հոգ էր տարել ինքը նրան այդ բոլոր տարիների ընթացքում։ Սքանչելի երեխա էր նա։ Նրա ոսկեթուր գլուխը որքան հաճախ էր սեղմովել իր կրծքին, իր կոշտ ու կոպիտ մատներն էլ հազար անգամ շոյել էին նրա քնքուշ այտերը։ Իսկ հիմա Էյլինն արդեն 23 տարեկան է, և գեղեցիկ, տակ գլուխ ու ինքնասածի։ Մռայլ, ֆանտաստիկ ու ծանր մտքեր էին պաշարում Բաթլերին։ Նա չէր իմանում ինչպես նայի այդ ամենին, ինչ որոշի, ինչ ձեռնարկի։ Վերջի վերջո հայտի չէ, թե այս դեպքում ով է իրավացի և ով հանցավոր, մտքում ասաց նա. Էյլինը, Էյլինը, իր Էյլինը։ Եթե կինն իմանա այս բանը, ապա նրա ծերացած սիրտը չի դիմանա։ Ոչ, նա ոչինչ չպետք է իմանա, ոչինչ, բայց եվ այնպես գուցե պետք է ասել նրան. Ծնողական սիրտ. Այս աշխարում սերը ընթանում է խճճված, ոտք չդրված շավիղներով։ Մոր սերն ամենազոր է, նախնադարյան, եսապաշտական, միաժամանակ և անշահախնդիր։ Ոչ ոքից կախված չէ։ Ամուստու սերը կնոջ կամ սիրեկանինը սիրուհու հանդեպ միակամության ու փոխադարձության հեշտալի կապ է, հոգատարության ու քնքշանքի մրցություն։ Հոր սերը որդու կամ դստեր հանդեպ, երբ այդ սերը գոյություն ունի, դրսևորվում է նրանով, որ հայրը լինի առատաձեռն, անչափ, առանց փոխարենը որևէ բան սպասելու։ Դա օրհնություն է և ողջերթը, որ տրվում է ուղևորին, և որի անվտանգությունը ամեն ինչից թանկ է ձեզ։ Դա թուլության և ուժի խնամքով կշռված հարաբերակցությունն է, որը ստիպում է մղկտալ սիրեցյալի անհաջողությունների և հրճովել նրա հաջողությունների համար։ Այդ զգացումը վեհ է և փիլիսոփայական, ոչ մի բան չի պահանջում, և ջանում է միայն խելացիորեն ու առատ տալ։ Միայն թե տղաս բարգավաճի, միայն թե աղջիկս երջանիկ լինի, ով այսպիսի խոսքեր չի լսել, ով չի խորթացել ծնողական իմաստության ու սիրո այս արտահայտությունների վրա։ Քաղաքի կենտրոնը դիմելիս Բաթլերը իր ոչ սովորական, սակայն դանդաղաշարժ ու որոշ շափով նախնադարյան մտքին մատչելի առավելագույն արագությամբ վերվար էր անում այդ հանկարծակի, կսկծալի ու տագնապալի հայտարարության բոլոր հնարավոր հետևանքները։ Ինչու Քաուփերվուդը չի բավարարվում իր կնոջով։ Ինչու կարիք էր ունեցել մուտք գործել իր Բաթլերի տունը, և այդտեղ էլ սկիզբ է դրել այդ անարժան ու ծածուկ կապին։ Ինչ չափով հանցավոր է այդտեղ Էյլինը։ Նա բնավ էլ անխելք չէ և պետք է հաշիվ տա իր առարկների համար։ Բացի դրանից, նա բարի կաթոլիկ է, ամենայն դեպս իր դաստիարակությամբ. Այս բոլոր տարիներին նա գնում էր խոստովանության և հաղորդվում էր. Ճիշտ է, վերջերս Բալտերը սկսել էր նկատել, որ դուստրը այնքան էլ ջերմեռանդությամբ չի գնում եկեղեցի. Երբեմն էլ պատրվակ է փնտրում կիրակի օրը տունը մնալու. Բայց չէ որ որպես կանոն այնուամենայնիվ գնում է. Իսկ հիմա? Հիմա? Այս կետում Բալտերի մտքերը փակուղի էին մտնում. Նա կրկին վերադառնում էր ամենագլխավորին. Եվ ամեն ինչ վերսկսվում էր սկզբից. Նա դանդաղ բարձրացավ սանդուղքը, մտավ իր առանձնասենյակը, նստեց սեղանի առաջ և նորից սկսեց մտածել. Մտածել. Հնչեց ժամը 10-ը, ապա 11-ը. Տղան մի քանի անգամ եկավ մոտը գործարարական հարցումներ անելու, բայց համոզվելով, որ հայրը վատ տրամադրության մեջ է, հանգիստ թողեց. Հնչեց 12-ը. Հետո մեկը. Իսկ Բալտերը առաջվա պես նստած մտածում էր, երբ հանկարծ հայտնեցին, որ եկել է Քաուփերվուդը. Բալտերին տանը չգտնելով և այնտեղ էլ Էյլինին չհանդիպելով, Քաուփերվուդը շտապեց նրա գրասենյակը. Այդ տանն էին գտնվում նաև քաղաքային երկաթուղիների մի քանի գծերի վարշությունները, և Բալտերը նրանց խոշորագույն բաժնետերերից մեկն էր. Գրասենյակը ըստ սովորականի անջատված էր հաշվապահների ու հաշվետարների, ճանապարհային տեսուչների, գանձապահի և այլոց աշխատավայրից։ Օուեն Բալտերը ու հայրը զբաղեցնում էին դրա խորքում գտնվող երկու փոքրիկ, բայց շքեղ կահավորված առանձնասենյակները, ուր կատարվում էին բոլոր կարևորագույն գործերը։ Բալտերի մոտ գնալիս Քաուփերվուդին, այն տարօրինակ նախազգացումի հետևանքով, որ այնքան հաճախ է նկատվել աղետի առաջ կանգնած մարդու մեջ, անընդհատ հետապնդում էր Էյլինի մասին մտածմունքը։ Նա մտածում էր իրեն նրա հետ կապող անսովոր կապերի մասին։ Մտածում էր, որ այժմ ինքը շտապում է նրա հոր մոտ օգնություն խնդրելու։ Մի ծանր զգացմունք համակեց նրան, երբ ինքը բարձրանում էր սանդուղքը, բայց բնականաբար նշանակություն չտվեց դրան։ Բալտերի վրա նետած առաջին իսկ հայացքից նրա համար պարզ դարձավ, որ վատ բան է տեղի ունեցել։ Բալտերը չբարևեց նրան, ինչպես անում էր սովորաբար։ Նայում էր խետ-խետ, իսկ դեմքի վրա այնպիսի խստություն կար, որպիսին Քաուփերվուդը մինչ այդ երբեք չէր նկատել նրա երեսին։ Նա անմիջապես հասկացավ, որ խոսքը չի վերաբերում միայն այն բանին, որ Բալտերը չի ուզում օգնել իրեն, չպահանջել իր մոտ գտնվող ավանդը։ Ինչ էր պատահել ուրեմն։ Էյլինը։ Երևի այդպես էր։ Մեկը մատնել էր իրենց։ Անշուշտ։ Իրենց տեսել էին միասին։ Հետո ինչ, դա դեռ ոչինչ չի ապացուցում։ Նա այժմ ոչ մի բառով չի մատնի իրեն։ Բայց Բալտերը անկասկած ավանդը ետ կպահանջի։ Իսկ ինչ վերաբերում է լրացուցիչ փոխառության, ապա առանց խոսելու էլ պարզ է, որ դրա վրա խաչ պետք է քաշել։ «Ես եկա իմանալու, թե ինչ եք որոշել ձեր ավանդի մասին, միստր Բալտեր»։ Անմիջականորեն և ինչպես միշտ ամբրնազբոս ձևով ասաց նա. Ոչ նրա վարմունքից, ոչ էլ դեմքի արտահայտությունից կարելի չէր ենթադրել, որ նա որևէ բան է նկատել։ Բալտերը, նրանք մենակ էին առանձնասենյակում, շեշտակի նայում էր նրան թավ հոնքերի տակից։ «Ինձ պետք է իմ փողը»։ Կծկտուր և մռայլ պատասխանեց նա։ Տեսնելով իր Էյլինի պատիվը գողացած այդ հանդուգ ընկեղծավորին, Բալտերի կրծքի տակ բարձրացավ այնպիսի մի ցասում, որ ծերունին վաղուց չէր զգացել, և նա աչքերը մեխեց այցելուի վրա։ «Դատելով դեպքերի ծավալվելու ընթացքից, ես ենթադրում էի, որ դուք կպահանջեք ձեր փողը»։ Հանգիստ, ձայնը չդողացնելով, պատասխանեց Քաուփերվուդը։ «Ամեն ինչ փլչում է, որքան ես եմ հասկանում»։ «Այո, ամեն ինչ փլչում է և կարծում եմ, թե շուտով կարգի չի ընկնի։ Այսօր իմ փողը պետք կլինի ինձ, ես չեմ կարող սպասել»։ «Լավ», ասաց Քաուփերվուդը, որ պարզ զգում էր իր դրության խախուտությունը։ Ծերունին անտրամադիր էր։ Այս կամ այն պատճառով Քաուփերվուդի ներկայությունը ջղայնացնում, ավելին վիրավորում էր նրան։ Քաուփերվուդն արդեն չէր կասկածում, որ այդ ամենը Էյլինի պատճառով է։ որ բաթլերը մի բան իմանում է կամ առնվազն կասկածում է. Պետք է ցույց տալ, որ գործերը ստիպում են իրեն շտապել և վերջ դնել այս խոսակցության։ «Շատ եմ ցավում», ասաց նա։ «Ես հույս ունեի, թե կհետաձգեք, բայց ինչ կարող եմ անել։ Ձեր փողը կպատրաստվի, և անմիջապես կուղարկեմ ձեզ»։ Նա շրջվեց և արագ դիմեց դեպի դուռը։ Բաթլերը վեր կացավ։ Նա կարծում էր, թե ամեն ինչ այլ կերպ կլինի։ Պատրաստվում էր մերկացնել Քաուփերվուդին, գուցե և շրխկացնել նրա դեմքին։ Պատրաստվում էր այնպիսի բան ասել, որ դրդեր Քաուփերվուդին պատասխանելու, ուղակի երեսին շպրտել մեղադրանքը։ Բայց նա արդեն դուրս էր եկել, պահելով իր սովորական անբռնազբոս սիրալիր տեսքը։ Ծերունին մատտվեց անասելի խռովության։ Նա կատաղել էր ու հիասթափվել։ Բացելով այն փոքրիկ դուռը, որն իր առանձնասենյակը միացնում էր կից սենյակին, ձայն տվեց.
«Օուեն»։
«Այո, հայր»։
«Որևէ մեկին ուղարկիր Քաուփերվուդի գրասենյակը փող նստանալու»։
«Ուրեմն, այնուամենայնիվ որոշեցիր ետ վերցնել քո ավանդը»։
«Այո»։